aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Vă salutăm în zi de marți, 15 iunie. La microfon sunt Diana Răileanu și Veceslav Tutunaru.
Moderatorii emisiunii Moldova la ora 7. Nici în această săptămână nu vă putem promite soare și vreme frumoasă și dacă e să credem promisiunilor meteorologice, vom avea parte de ploi, vânt și descărcări electrice pe întreg teritoriul țării.
În ce privește temperaturile, în localitățile din sudul țării se așteaptă peste 20 de grade. În nord, maxima așteptată e de 16 grade, iar la Chișinău și împrejurimi va fi o medie de 18 grade Celsius.
Pandemia de COVID-19 a avut un impact negativ asupra respectării drepturilor omului în Republica Moldova, se arată într-un recent studiu al Oficiului Avocatului Poporului. Printre cele mai afectate categorii sunt minoritățile etnice, spun la microfonul Europei Libere joriștii Gheorghina Drumea și Dumitru Rusu.
De câteva luni, cu sprijinul Centrului Național al Romilor, cei doi juriști au mers în comunitățile de romi pentru a le oferi gratuit consultații juridice. Iar concluzia e că, deși e mare nevoie de asemenea servicii în teritoriu, nimeni nu le oferă, iar oamenii își caută dreptatea doar în situațiile cele mai critice. Mai multe peste câteva minute în interviul emisiunii.
În partea a doua a emisiunii, colegul nostru, scriitorul Iulian Ciocan, vă prezintă o nouă serie a rubricii Realitatea cu amănuntul. De această dată, Iulian analizează multiplele promisiuni pe care le fac partidele dornice de fotolii parlamentare.
Le mulțumim tuturor pentru grijă ferește, dar înainte să ne aducă această mare bucurie, n-ar strica toate să se unească în dorința de a curma evaziunea fiscală, de a returna miliardul furat, de a scârpi orice fel de mișmaș.
Realitatea electorală analizată de scriitorul Iulian Ciocan în partea a doua ediției, tot atunci jurnalul de corespondent semnat de la Sofia de Petio Petkov despre rezultatele vizitei efectuate de șefa parchetului european Laura Codruța Chioveși în Bulgaria. Dar mai întâi buletinul de știri al acestei dimineți, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Liderii celor 30 de state membre ale NATO s-au întâlnit luni la Bruxelles, la primul lor summit față-înfață din 2018, abordând teme presante ca retragerea din Afganistan, relația cu Rusia și China, bugetul alocat apărării. Summitul a fost o ocazie pentru Statele Unite de a-și reafirma sprijinul pentru NATO după anii de critici la adresa alianței din partea fostului președinte Donald Trump. Noul președinte american Joe Biden a declarat că NATO este extrem de importantă pentru interesele Statelor Unite, iar clauza Alianței de Apărare Reciprocă este o obligație sacră. La summit, el a scos în evidență relația cu Rusia, dar și cu China ca teme dominante. În declarația lor finală, liderii NATO au căzut de acord că Beijingul reprezintă provocări sistemice pentru alianță și că nu se va putea reveni la relații normale cu Rusia până când Moscova nu va respecta dreptul internațional. În declarație se precizează că NATO nu caută confruntarea și nu reprezintă o amenințare pentru Rusia, dar alianța va continua să reacționeze la deteriorarea mediului de securitate prin îmbunătățirea poziției sale de descurajare și apărare, inclusiv printr-o prezență avansată pe flancul său estic. Președintele american se află în primul său turneu din străinătate de la începutul mandatului în luna ianuarie. După summitul NATO și întâlnirile cu liderii Uniunii Europene la Bruxelles, Biden va merge la Geneva pentru convorbiri cu liderul rus Vladimir Putin pe 16 iunie. Un tribunal din Minsk a respins apelul cetățenei ruse arestate împreună cu prietenul ei, bloggerul belarus de opoziție Roman Protasevici, după ce zborul lor Athena Vilnius a fost deturnat spre Belarus luna trecută și forțat să aterizeze la Minsk. Tribunalul a decis că arestarea Sofiei Sapega este legală și că ea trebuie să rămână în arest preventiv. Potrivit apărării Sofiei Sapega, i-au fost înaintate acuzații penale. Avocatul însă nu a vrut să spună mai mult, explicând că se supune unei hotărâri judecătorești de a nu comunica public detaliile cazurilor. Centrul pentru Drepturile Omului Viasna din Minsk spune că Sapega a fost acuzată de organizarea și pregătirea activităților care încalcă ordinea publică, precum și de organizarea tulburărilor în masă și incitare la ură. Sapega și Protasevici au fost arestați pe 23 mai după ce autoritățile din Belarus au susținut că o amenințare cu bombă face necesară redirecționarea unui zbor Ryanair între Atena și Vilnius către aeroportul internațional din Minsk. Reacția internațională împotriva ceea ce multe țări consideră a fi o deturnare de stat a fost vehementă. Guvernele occidentale au impus deja mai multe runde de sancțiuni împotriva regimului lui Alexandru Lukashenko de când acesta și-a atribuit al șaselea mandat de președinte după alegerile din august anul trecut și a lansat o represiune violentă împotriva protestelor pașnice provocate de rezultatele oficiale ale scrutinului. Noul prim-ministru israelian Naftali Bennett și-a început munca luni după ce Parlamentul a aprobat într-un vot strâns în ajun guvernul de coaliție, punând capăt perioadei de 12 ani a lui Benjamin Netanyahu ca prim-ministru. Bennett și-a început activitatea prin prezentarea cabinetului său cu 27 de membri președintelui Reuven Rivlin la Ierusalim. Bennett este milionar din domeniul tehnologiei, în vârstă de 49 de ani și fost comandant al forțelor speciale. Noua coaliție de guvernământ s-a format după ce Yair Lapid, liderul formațiunii centriste Yesh Atid, a convenit cu Bennett o alianță largă de guvernare a partidelor de dreapta, de stânga, centriste și arabe. Președintele american Joe Biden a declarat că Statele Unite rămân neclintite în sprijinul lor pentru securitatea Israelului și că Washingtonul este pe deplin hotărât să lucreze cu cabinetul lui Bennett. Și alți lideri mondiali l-au felicitat pe noul premier, dar Iranul, dușmanul regional al Israelului, a declarat că nu se așteaptă ca politica externă și de securitate a Israelului să se schimbe sub noul său guvern. Autoritățile ruse au introdus noi restricții antiepidemice în al doilea oraș ca mărimea din țară, la Sankt Petersburg, după ce același lucru l-au făcut și la Moscova, din cauza creșterii bruște a cazurilor de COVID-19. De la începutul lunii iunie, autoritățile din Sankt Petersburg au încetat să mai publice statistica privind îmbolnăvirile. Duminică, Rusia a raportat aproape 15.000 de cazuri noi de infectare cu COVID-19, cel mai mare număr de cazuri înregistrate într-o singură zi din ultimele 4 luni. Jumătate din cazuri s-au înregistrat la Moscova, un număr record pentru ultima jumătate de an.
Au fost știrile acestei dimineți. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, pot fi găsite la moldova.europalibera.org, la fel și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio.
Tot acolo vă îndemnăm să ascultați emisiunile speciale dedicate alegerilor parlamentare din 11 iulie. De luni până vineri, Valentina Ursu vă dă întâlnire la ora 13, când îi are invitați la microfon pe reprezentanții partidelor înscrise în cursă. Iar sâmbătă, Liliana Barbăroșie moderează un podcast dedicat scrutinului.
În cea mai recentă ediție, colega noastră a discutat cu jurnalista Victoria Borodin de la Ziarul de Gardă și Mariana Calughin de la Transparency International despre istoria complicată a Comisiei Electorale Centrale.
Sunt Liliana Barbăroșie și vă prezint Reelectoral, un podcast al Europei Libere dedicat alegerilor moldovene. Vă aștept sâmbătă la radio sau pe moldova.europalibera.org. Ne găsiți de asemenea pe platformele de podcast, iTunes, Google Podcast și YouTube.
Deana Răileanu și Veceslav Tutunaru la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, un recent studiu al Oficiului Avocatului Poporului a arătat că pandemia de COVID-19 a avut un impact negativ asupra respectării drepturilor omului în Republica Moldova, iar printre cele mai afectate categorii sunt minoritățile etnice.
În cadrul proiectului Accesul la Justiție în Moldova, juriștii Gheorghina Drumea de la Coaliție pentru Incluziune și Nediscriminare și Dumitru Rusu de la Institutul pentru Drepturile Omului au mers în mai multe localități locuite de romi și le-au oferit gratuit consultații juridice cu sprijinul Centrului Național al Romilor.
Într-un interviu cu Tatiana Esco, cei doi experți au observat că în teritoriu e nevoie stringent de asemenea servicii, însă pentru că nimeni nu le oferă, oamenii își caută dreptatea doar în situațiile cele mai critice.
De ce romii? De ce comunitățile cu romi, anume în contextul ăsta?
Ei sunt cei mai marginalizați din punct de vedere social, adică marginalizați de societate.
Care au fost marile voastre surprize sau descoperiri, să zic așa?
Am văzut tranșant că au fost
niște deplasări la diferite ONG-uri în teritoriu, dar mai mult au fost prin prisma discuțiilor cu autoritățile și mai puțin au fost cu contact direct cu beneficiarii, așa cum am făcut noi. Necesitatea este stringentă, ținând cont că noi avem, ce ține de comunitatea Roma Express, avem o problemă foarte mare în alfabetismul celor maturi. Dacă vedem că copiii cât de cât merg la școală, cel puțin părinții insistă la chestia asta, dar părinții, din lipsa de cunoaștere a literelor, sunt foarte vulnerabili, pentru că nu știu a perfecta elementar o cerere ca să solicite același ajutor social care se cuvine, el nu știe să citească o chestie elementară atunci când semnează ceva, sunt foarte vulnerabili în fața organelor de drept, e foarte ușor să întocmești un proces verbal contravențional, el îți semnează, nu știe ce semnează și primul nici nu poate demonstra chestia asta. Și aici este și o încălcare din partea poliției în special, pentru că nu le asigură o persoană de încredere ca să le citească și să documenteze chestia asta, absolut se închide ochii. Am avut caz când notarii refuză întocmirea anumitor documente pentru că persoana este analfabetă. Cel puțin nici nu încearcă cumva să ajute persoana asta prin identificarea unui reprezentant de autoritate publică locală sau de asistență socială care să fie ca martori. Nu se complică cu asta, doar refuză categoric și atât. La fel, analfabetismul duce la ce că persoanele, deși cu mulți ani în urmă și-au cumpărat bunuri imobile, case în care locuiesc cu zeci de ani, ei nu au niciun document. Și la moment, iarăși, nu-și pot revindica dreptul pentru că elementar nu știu să adresez o cerere sau cel puțin nu cunosc procedurile și nici nu se interesează și nici nu în toate localitățile este un mediator care să îi îndrume să meargă la asistență juridică garantată de stat sau la un parajurist în sensul ăsta.
Onest vorbind, impresia generală a fost că majoritatea copleșitoare a beneficiarilor, și aici vorbesc de comunitatea romilor, cu regret întâmpină deficiență și chiar majoritatea sunt la limita pragului sărăciei, dacă chiar nu sub limita sărăciei. Realitatea spune că oamenii cu 3, 4, 5 sau în cazul chiar 6 copii încearcă și supraviețuiesc. Cumva, habar nu am cum supraviețuiesc cu 700 de lei. Deci 700 de lei din considerent că elementar nu pot accesa multe indemnizații sau multe suporturi care pot fi oferite. De ce nu pot accesa acestea? Deseori, lipsa documentației. Alt element este faptul că autoritățile nu merg în întâmpinare pentru a încerca să soluționeze problema, pentru că cu regret, deseori, funcționarii nu sunt proactivi, nu sunt deschiși. Adică nu există nici măcar elementul reactiv în sensul în care să reacționeze atunci când se solicită și să încerce să rezolve problema.
Ai zis de sărăcii, că majoritatea sunt sub limita sărăciei. Cum afectează asta accesul la justiție al acestor oameni și, în general, faptul cum percep propriile drepturi?
Dacă îmi permit. Marea preocupare e cumva să solicit un ajutor de undeva sau să încerc undeva să-mi câștig pentru o bucată de pâine sau să am cu ce hrăni mâine copiii și de asta. Când veneam chiar la ei, spunând tema și chestia asta, era, dar romii și așa nu au drepturi pe noi, da, ne huiduiesc, chiar dacă o să scrim, nu o să facem nimic. Mai bine ajutați-mă să scriu o cerere să-mi primesc un ajutor social. Ei, fiind atât de vulnerabili din punct de vedere material, decade interesul lor de a-și apăra undeva mai departe dreptul.
În perspectiva că cunosc, dacă presupunem că cunosc.
Exact. Când noi vorbim de aceeași acces la justiție, se poate de privit expresia în cauză în sens îngust sau larg. Stricto sensu, e vorba despre acces la justiție, în special faza de instanță judecată, examinarea, cum procesul de examinare, cum este soluționată în fond. În fine, în latul sensu, accesul la justiție include etapa premergătoare examinării în instanță. Vorbim despre educația juridică care cu desăvârșire lipsește în cazul procesului educațional în școală sau ce obțin atunci când vorbim despre rom. Totodată lipsa acestei educații dincolo de școală, vorbesc despre aceea că autoritățile, în special publice locale, sau nu doar, nu depun un efort de creșterea nivelului de pregătire a populației în domeniul justiției sau cum îmi apără eu dreptul meu.
În contextul acestui tip de consultații de care voi i-ați oferit în localități foarte focusate, direct la beneficiar, la ușa, la unii chiar la ușa sau la poarta lor, iată un om simplu, de exemplu, în ce localitate ați fost? În Gribova, Drochea, da? Un om care se gândește el că s-ar putea să aibă o problemă, nu știu de care. Ce opțiuni are? Cui trebuie să adreseze?
În fiecare localitate noi avem parajuriști.
Eu... În care ați fost voi, că nu, nu există în toată Moldova parajuriști.
Fiecare, în fiecare raion din țară este cel puțin câte un parajurist, iar în aceste raioane se întâmplă că și în localități. Și în localități mai sunt parajuriști. Oricum, omul este mai simplu din sat să vină în raion. Unde a fost cazul, am și oferit telefoanele de contact celor parajuriști. Am confirmat că toți mediatorii au datele de contact a parajuriștilor. La fel, mediatorii au datele de contact a avocaților publici de stat, respectiv omul de rând care are nevoie de asistență, poate să adreseze la parajurist sau la avocat public. Dacă nu cunoaște despre existența lor, este mediatorul comunitar din localitate sau cel puțin poate să adreseze la autoritatea publică locală și să întrebe unde pot să mă adresez cu problema asta și ei au datele și parajuriștilor și avocaților publici.
Însă să nu uităm că parajuriștii, mediatorii, toți sunt oameni și sunt puțini. Hai să fim serioși. Care e populația unui raion și încercăm să raportăm un singur parajurist plus la asta, același mediator. Dacă iei în calcul numărul de deficiențe asupra la care el trebuie să implice și să le rezolve sau să ofere suport ca un pod între comunitatea romilor și autoritățile, este extrem de mare volum de muncă care trebuie să o depună și un singur om nu poate să se rezolve. Ceea ce este absolut necesar atât în interesele autorităților, atât în interesele comunității romilor, atât în interesele societății Republicii Moldova, din Republica Moldova, de a consolida acest sistem.
Iată, aici noi vorbim și de cultura juridică și de abilitarea juridică a persoanelor, să știe ce, cum, când are drepturi și ce drepturi. De ce este important ca omul să aibă o anumită cultură juridică și aici nu neapărat doar la grupurile minoritare sau diferite etnii, dar în general la toată populația. Cum e temperatura pe spital la cultura juridică a oamenilor și ce avem de făcut?
Cultura juridică e practic lipsește. Persoana, chiar dacă cumva intuiește că i s-a încălcat un drept sau ea nu o să meargă nicăieri mai departe, pentru că știe, în primul rând, eu sunt rom, mie nu o să-mi dea dreptate. Ei simt permanent o frustrare și e că chestia de discriminare eu știu foarte bine. Ei știu că sunt discriminați în continuu.
Simt.
Dar nu, ei și știu, în multe cazuri ei știu că asta este ceea ce s-a întâmplat cu ei, este discriminare, ideea că nu știu ce să facă mai departe o chestie asta, elementar nu se gândesc cum ar putea proba ca să meargă mai departe, adică ei au multe alte preocupări, de asta cultura juridică practic este la zero. Și noi în sensul ăsta le explicam cât este de important să lupți cu discriminarea, să sesizezi un act discriminare, indiferent de la cine vine. Și cum e posibil să probez? Ținând cont că noi suntem în era tehnologică, practic toți au aceleași telefoane mobile și o înregistrare audio sau video este suficient la consiliu pentru a proba un act de discriminare. Aici legislația este foarte lejeră în sensul ăsta. Ce ține de ce ar fi necesar la caz? Ar fi necesar, în primul rând, mărirea numărului de mediatori, cum este și pregătirea lor juridică. Pentru că, în mare parte, ei iarăși fac intuitiv sau consultându-se cu cineva, dar nu întotdeauna au cu cine se consulta în teren. Sunt foarte multe de făcut, pentru că, practic, nimic nu este. Numai dorință să fie.
Mult am vorbit aici despre romii ca și grup vulnerabil, dar în Moldova sunt și alte grupuri vulnerabile din perspectiva asta și inclusiv voi ați interacționat cu mulți.
Grupul LGBT, persoanele cu dizabilități, în special psihointelectuale. Noi avem persoanele cu HIV-SIDA. Sunt anumite grupuri care vorbim ca mamele, copii, sunt bătrânii. Spunem așa, lezarea drepturilor lor este cam corelată și cu nivelul de trai pe care l-au. Să spunem, aceeași mamă singuratică cu 2-3 copii e mult mai vulnerabilă și e mai ușor să-i încalci un drept și ei este mai dificil să-și revendice un drept când ea are grijă copiilor și trebuie să știe cu ce să trăiască ziua de mâine. Și același bătrân care are o pensie mizeră, el nu o să-și bată tare capul de cum să-mi găsesc eu un avocat să-l plătesc să-mi revendice drept.
Au fost juriștii Gheorghina Drumea și Dumitru Rusu, intervievați de Tatiana Ețco. Interviul integral îl găsiți la moldova.europalibera.org.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu și Vyacheslav Tutunaru. În scurt timp, realitatea cu amănuntul semnată de Iulian Ciocan, care analizează promisiunile partidelor politice. În minutele următoare însă, Diana vă prezintă o sinteză a celor mai importante articole din presă.
Publicația Newsmaker.md a trecut în revistă cele mai importante decizii în dosarul omului de afaceri Vyacheslav Platon, care luni a fost achitat în chestiunea fraudei bancare. Așadar, pe 20 aprilie 2017, Platon a fost condamnat în acest dosar la 18 ani de închisoare. În decembrie același an, Curtea de Apel a menținut sentința, la fel și Curtea Supremă de Justiție. În mai anul trecut, procurorul general Alexandru Stoianoglo l-a numit pe Vladimir Plahotniuc, beneficiarul principal al jafului secolului. Tot atunci, procurorii au ajuns la concluzia că dosarul lui Vyacheslav Platon, în care acesta a fost condamnat la 18 ani de privațiune de libertate, a fost unul fabricat. Revizuirea dosarului a durat aproximativ 10 luni, iar sentința motivată va fi anunțată pe 2 iulie. Cu pași mici s-a mers prea departe, este titlul comentariului semnat de Nicolae Negru pentru Ziarul Național. Autorul consideră că cererea oficială a Chișinăului în adresa Tiraspolului de a solicita permisiunea deschiderii unor secții de votare în stânga Nistrului pare absurdă. Și asta pentru că, în opinia lui Nicolae Negru, este dezonorant să ceri, citez, unui lider separatist permisiunea să deschizi secții de votare pe propriul teritoriu. Am încheiat citatul. Dar dacă ești în disperare, dacă riști să pierzi puterea și ai nevoie de câteva mii de voturi salvatoare care să încline balanța în folosul partidului tău, noțiunile de suveranitate și demnitate se relativizează, se reduc până la dimensiunile interesului personal, constată ironic Nicolae Negru pentru Ziarul Național. Mulstreet.com dedică un amplu articol subiectului secțiilor de votare deschise în afara țării. La mai puțin de o lună, până la alegerile parlamentare anticipate, forțele politice care vor concura pentru controlul asupra legislativului s-au încăierat, scrie Mulstreet.com, în lupta pentru secțiile de votare din străinătate. Între altele, este citată o recentă declarație a liderului PSRM, Igor Dodon, care susține că în Federația Rusă ar fi 400.000 de moldoveni. Cifrele sunt învechite, afirmă reporterii publicației și citează un studiu realizat la finele anului trecut de experții Academiei Prezidențiale pentru Economie și Administrație Publică de la Moscova, care arată că la 1 decembrie 2020 în Federația Rusă se aflau peste 200.000 de moldoveni, cu aproape 100.000 mai puțin decât în 2018, de două ori mai puțin decât la finele lui 2017 și de aproape trei ori mai puțin comparativ cu finele lui 2014. Și Radio Chișinău relatează că în Republica Moldova rata de imunizare a populației cu prima doză de vaccin anticovid este de peste 11%, una dintre cele mai joase printre țările europene. Autoritățile din sănătate fac apel către populație să se vaccineze pentru a preveni îmbolnăvirea și un nou val de infectări. Aproape 2400 de persoane s-au vaccinat împotriva COVID-19 în Republica Moldova în cadrul unui maraton organizat pe 12 și 13 iunie la Chișinău. Autoritățile municipale anunță că în zilele de odihnă următoare va fi organizat un nou maraton și de această dată pentru a li se administra apelul persoanelor care s-au imunizat cu prima doză la Palatul Republicii în perioada 28-30 mai. Eu mă opresc aici și vă îndemn să vă informați din mai multe surse.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Suntem bombardați acum cu multe promisiuni de către partidele dornice de fotolii parlamentare. Mi-a tras atenția una mai cu seamă. Un partid influent puternic promite că salariul mediu în Republica Moldova va ajunge la 15.000 lei, adică la circa 695 de euro. Acum salariul mediu e de circa 375 euro, dar partidul influent puternic știe cum să-l mărească aproape de două ori. Îi mulțumesc partidului cu pricina pentru această promisiune frumoasă. Într-adevăr, ea e în măsură să ne încălzească, să ne atâțe imaginația. Altă viață am avea în reme, cu un salariu mediu de 15.000 de lei, fără doar și poate. Dar îmi amintesc bine că asemenea promisiuni despre salarii medii umflate în mod miraculos, eu unul tot aud de ani de zile din zorii tranziției și niciuna din aceste promisiuni nu a fost îndeplinită. Niciuna. Va reuși oare minunea partidului influent puternic? Mă îndoiesc foarte mult. Să faci aici un asemenea salariu mediu nu e tot una cu a amenaja un parculeț. E vorba de sume colosale pe care nu înțeleg cum economia moldovenească le poate genera. Sincer, chiar aș fi curios să văd cum ne face asemenea salarii partidul influent puternic. Poate ia vreo 51 de mandate ca să vedem cum minunea devine realitate. Și alte partide de altfel ne promit salarii mărite. Le mulțumim tuturor pentru grijă ferește, dar înainte să ne aducă această mare bucurie, n-ar strica toate să se unească în dorința de a curma evaziunea fiscală, de a returna miliardul furat, de a stârpi orice fel de mișmaș. Faceți asta mai întâi, stimați politicieni dornici de fotolii parlamentare, faceți legea să fie respectată, aici faceți toți să-și plătească impozitele și abia apoi măriți considerabil salariul mediu. De fapt, dacă veți asigura supremație legii, s-ar putea nici să nu mai fie nevoie de mărirea voastră. Salariul mediu ar putea să crească de la sine.
Șefa parchetului european, Laura Codruța Căveși, a declarat în timpul unei vizite în Bulgaria că independența judecătorilor este cea mai importantă condiție pentru un sistem de justiție funcțional. Mai multe despre prima vizită a Laurei Căveși într-un stat membru al UE de când a devenit procuroare șefă a Uniunii Europene, aflăm în jurnalul de corespondent semnat de Petiu Pitkov.
Prima întâlnire doamnei Căveși a fost cu ministrul interimar al justiției, profesorul Ienaki Stuilov. La intrarea în clădire, ministerul ea a fost salutată de un numeros grup de protestatari care au cerut demisia procurorului general Ivan Gheșev și cea a membrilor Consiliului Suprem de Justiție. Șeful procuraturii este acuzat că a neglijat semnale de corupție la nivel înalt menționate printre motivele sancțiunilor americane și, în schimb, a orchestrat dosare împotriva unor opozanți ai ex-premierului Boyko Borisov. Procuratura a calificat protestele care împiedică accesul procurorului șef Gheșev în cabinetul său din Palatul Justiției drept acțiuni politice electorale. În cadrul întâlnirii Laurei Căveși cu ministrul interimar a fost abordată problema completării celor 10 locuri de procurori delegați din Bulgaria. Parchetul european a respins 6 din cei 10 candidați desemnați de Consiliul Suprem de Justiție, CSJ. Ministrul Stuilov a declarat că așteaptă o nouă listă cu candidați ce corespund criteriilor. CSJ, dominat de o majoritate antireformistă, va relua procedura în aceste zile, renunțând la boicotarea neformală a parchetului european. Președintele ultimei comisii parlamentare anticorupție, fostul avocat al poporului, Maia Manolova, a declarat că prima într-o țară membra a Uniunii vizita Laurei Căveși reprezintă un semnal pentru îngrijorare Bruxelului de nivelul corupției la nivel înalt în Bulgaria. Fără a se implica în disputele pe tema sancțiunilor la baza legii Magnitsky și a protestelor civice care cer demisia procurorului șef Gheșev, Laura Căveși a anunțat că subalternii săi în Bulgaria vor lucra într-un mod independent. Trebuie să fie clar tuturor că nimeni nu va putea influența activitatea procurorilor delegați, a spus ea. Căveși a cerut să fie accelerat transferul dosarelor și a noilor cazuri de fraudare a fondurilor europene în Bulgaria. Ea nu a răspuns la întrebarea dacă are încredere în procuratura bulgară, după ce a fost nevoie ca Washingtonul, prin cea mai vastă operațiune în cadrul legii Magnitsky, să demonstreze deficiențele în combaterea corupției aici. Căveși însă a spus că în unele țări dosarele pentru fraudare fondurilor europene sunt în număr foarte mic. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 7 și aproape 30 de minute, deci mai avem secunde numărate până la finalul emisiunii matinale a Europei Libere.
În această ediție am prezentat doar o parte din mulțimea de materiale audio și video realizate de corespondenții Europei Libere.
Gazdele emisiunii din această dimineață, Diana Răilanu și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc toate bune și multă sănătate. Aici Radio Europa Liberă.